cartea 27.
27
de pași, tot 32 de pași, ziceam. 27 de pași. Știți, nu? Vă mai povestim? Sau cred că o să vă povestesc el foarte puțin, ca să, că văd că vă uitați, mirați.
Nu vă mirați, că o să vă mirați după ce o să termin de vorbit. Așa că noi prima dată le spunem bine ați venit, frații Ușeriu, Tibi și Alin, cei care îi cunosc de câțiva ani, în special pe Falin, cu camionul de Crăciun, cu plantațiile, cu ecologizare și așa mai departe, și de ceva vreme colaborăm și pentru Via Transilvanica. Dar îi lăs pe dânsii să vorbească, pentru că eu am vorbit destul, așa că înceapă, cum știu, cum pot și vă fac un pic și curios. Te rog, Alin. Așa că, părinte, asta e, n-a ce face, trebuie să vorbești.
Da. Bună ziua. Tibi este șoferul. Așa că nu știu dacă o să vorbească până la sfârșit, dar cred că părintele Ioan mi-a spus gluma cu șeful papei, cu șoferul papei din...
Nu știu.
Sau când era papa șoferul în stare de unde. Nu o spun acum, nu știu exact ce am voie și ce n-am voie, merg la poezia mea. Deci, bună ziua, numele meu este Alin Ușeriu și sunt fondator la Tăjupeasa Social și sunt, hai să zic așa, primul care se trezește în dimineață și zice planul pentru următorii 2, 3, 5, 40, 70 de ani ai asociației noastre. Acum sunt în cea mai grea situație pe care am avut-o până în acești moment. Tășureasa Socială are 23 de ani și am făcut un plan pentru câteva sute de ani, sper eu. Și ce ne-am știut atunci este că și responsabilitatea este pe măsură. Dar despre asta o să vă povestesc un pic mai târziu. Ați auzit odată de... Adică, în afară de faptul că părintele Ioan este mare fan, Via Transilvanica și mare fan, frate Ușeriu, voi așa, în viața voastră, ați auzit de
noi? Da.
Ok, mai ușor. Mai ușor. Bun, atunci am o relație directă de... Deci, părintele Ioan a avut nevoie mare de doi profetori pe care să-i aducă și care să încerce să vă spună cum am reușit noi să ne gestionăm faptele noastre. Cât am făcut, părinte?
Părăște.
Când profită de asta, prima dată eu am plecat, bine, ca să facem așa un semn discret de seara. Acum 23, de fapt, pe lume, nimeni va așa am tot gândit cum să încep povestea mea. Și care să și potrivească un pic cu ceea ce sau cu locul în care ne aflăm noi. Și cu siguranță ce vreau să vă spun este că acum 23 de ani, venind acum cu Tibi în coace, dintr-un fel în care, sincer, vă transmit, dar zic, băi, Tibi, tu ți-ai imaginat cu data acum 20-30 de ani unde vom ajunge noi? Adică dacă ar fi după meritele pe care le-am avut la liceu, cu siguranță nu aveam ce să caut aici. Și Tibi, dacă ați citit sau veți citi cartea 27 de pași, veți înțelege exact că nici cum, nici printr-o mică părticică din capul nostru n-ar fi trecut că noi vom ajunge aici. Acum 23 de ani locuiam în Germania și am fundat organizația Tăjureasa Socială, care acum 23 de ani vă dat seama într-o societate, cum este societatea românească, vorbea despre voluntariat. Cei mai mari picuți, cum sunt și eu, și au prins un picuț din regimul lui Ceaușescu, știu că voluntariatul, sau cei mai mici, cred că au auzit, voluntariatul nu era tocmai cuvântul nostru preferat, pentru că îl asociam foarte mult cu strânsul de mălai când era deja înghețat, îl asociam foarte mult cu obligativitatea să faci tot felul de lucruri care nu erau neapărat o manifestare liberă de la noastră și mai ales nu înțelegeam de ce, dacă oricum toată țara are grijă de noi, noi să mai facem ceva pentru comunitatea aceasta. Când am ajuns în Germania, am dat seama că, de fapt, asta este o diferență fundamentală între noi și ei. Acolo, o jumătate de stradă era implicată în viața comunitară. Și am mari speranțe că părintele Titieni, dacă v-a ajutat să ajungeți aici, dacă drumurile v-au călăuzit, hai să zic așa, interviul, vorbește foarte elevată, dar dacă el a reușit să vă strângă aici pentru o perioadă mai lungă, într-o școală de vară, gândesc că unul din lucrurile pe care le învățați este să fim împreună, să facem lucruri împreună, să mergem împreună. Și eu acolo am stat așa și m-am gândit și m-am terminat în cap și am zis, cum Dumnezeu voi convinge eu în România pe cineva să facă treaba asta? Adică acolo jumătate de stradă, în general, se ocupa de viața comunitară. Deci nu era pe o parte sau pe cealaltă, dar tot al doilea, unul avea grijă de copiii care mergeau să joace fotbal, altul avea grijă de copiii care își petreceau timpul liber cu bicicleta și le repara bicicletele dacă li se străcau. Vreau să vă spun că cea mai mare criză care a fost în România și, bineînțeles, organizația noastră a avut foarte tare de suferit în 2008, era în apropiere, deci în orașul meu, unde locuiam în Germania, care nu avea decât 40.000 de locuitori și încă vreo 40.000 în zona metropolitană, un șef de organizație s-a gândit să ne dea pentru că au strâns prea mulți bani. Și acum o să vă povestesc ce făceau ei. Făceau niște garduri de 25 de centimetri și atunci când primăvara broaștele umblau ca să se împerecheze și să-și pună ouăle și să facă mormoroci, ei puneau de o parte a drumului și de cealaltă parte gărdurețe de astea să nu intre broaștele pe drum, să nu plecarce mașini. Ei, imaginați-vă treaba asta să m-am dus în România și să vi zis, știți, nu dați niște bani, că ar vrea ca broaștele noastre să nu fie călcate cu mașina. Și imaginați-vă că aș obține cu 10.000 de euro în plus, că atâta ne-au dat, și aș ruga o organizație din România să-i primească, pentru că la sfârșitul anului, în mod normal, pentru scopul pe care ai strâns bani, nu ai voie să reportezi toată povestea asta pe anul viitor. E ca la noi. Exact ca la noi. Așa că am zis, bun, erau două lucruri foarte importante. Avem nevoie de o școală de voluntariat. Organizația noastră tășugează social beneficiază de un campus foarte, foarte sofisticat, foarte frumos, unde sper că odată părintele să vă ducă în vizită, că acolo nu zic numai în elementul meu, vă povestesc numai multe chestii, în care până acum au trecut 11.800 de copii și către 7.000 de adulți. Și norocul nostru, și cred că succesul nostru, a fost că am renunțat la cuvântul să vă învăț. Deci atunci, mai ales în România, în țara educată, în care planul cel mai mare este să avem o Românie educată și care, Doamne, ajută să-și înceapă, vă dați seama că atunci când ne spuneam, hai să te învăț ceva, ăla o ia la fugă și nu mai vrea să audă niciodată treaba asta. Așa că am folosit puține valori. Puține. La noi, la Tășulea, să veți vedea dacă ajungeți acolo pe noi. Am folosit o valoare simplă, să ne fie drag de țară, să restabilim o legătură foarte simplă cu natura, să avem grijă de celălalt. Și uitați așa, organizația noastră a început să prindă curaj pentru al doilea mare plan, că vreau să ajung cumva la cărarea asta via Transilvania, cum ar fi dacă în România ar exista un proiect care să genereze emoție populară și financiară, să putem să facem treaba asta, fără să folosim cuvântul spaima, fără să folosim cuvântul
Dracula.
Dracula. Fără să folosim cuvântul sărăcie, cancer, ce mai este? Spital, sânge pe jos. Deci dacă vă gândiți, atent, toate cauzele noastre care s-au generat în România au avut la bază această chemare. haideți să facem un spital, haideți să facem smur, haideți să ajutăm în pandemie, haideți să ajutăm în război. Ceea ce e normal, acestea sunt lucruri pe care trebuie să le ducem la cap, trebuie să le rezolvăm. Niciun copil nu trebuie să fie sărac, niciun o persoană cu dizabilități nu trebuie să fie discriminată sau să aibă mai puține șanse de a face ceva ce și noi putem face. Toate astea trebuie rezolvate. Dar gândiți-vă la familia dumneavoastră, uitați. Gândiți-vă la cum ar fi dacă, la o relație pe care aveți cu un prieten, cum ar fi dacă nu ați avea niciun moment al zilei, un moment în care să luați masă împreună. Sau niciun moment al zilei în care să nu rugați. Sau niciun moment al zilei în care să nu mergeți la o piesă de teatru sau la un spectacol. Exact așa funcționează și societatea. Și intuiția mea a fost bună. Că la un moment dat, în România, va fi posibil să facem un proiect mare, fără să folosim acest dați-ne să rezolvăm o problemă serioasă. Pandemie, spaimă, faimă și așa mai departe. Și am ajuns la Piatra Transilvanica. În 2018, ca să vă povestesc un pic cum a început Piatra Transilvanica, dacă vă mai amintiți, erau 100 de ani de la reîntregirea, de la întregirea țării. Nu aveam niciun proiect național, în afară de Catedrala Mântuirii Neamului, dar care era totuși localizat într-un singur loc, la care noi, poate țara aia de creștină, nu aveam acces. Am venit cu această idee și m-am dus la 20 dintre sponsorii noștri și ei la fel s-au scârpinat așa în cap și au zis, Alin, noi nu putem risca așa ceva, nimeni nu, cine să meargă pe această cărare? De ce să facem asta? De ce să-ți dăm ție bani să faci treaba asta? Vină și cu o cauză mai serioasă. Am văzut cartea unui fost partid. Adică, fiind, știți, a fost foarte des urmărit de poliție. Și când mai merg câteodată la bănci cu el, zice, n-ați fi putut să mă cunoaște exact cu 30 de ani. Și toți banii care au venit atunci și au venit pentru că această carte s-a vândut de peste 100.000 de ori, au venit dintr-o dată o căruță de bani pe care nu am știut cum se folosim, am zis, asta este. Începem noi acest proiect.
Și ce vrea proiectul ăsta? Spuneți-ne puțin.
Imediat ajung acolo și nu numai ajung acolo, după aia o să vă rog și pe dumneavoastră să ne puneți întrebări, că asta este cel mai bine. Așa ajungem cel mai bine. Este, Via Transilvanica este o cărare pe care încercăm să ne pierdem, care pleacă de la Sfânta Mănăstire, de la Putna, până la Potul lui Apodor, pentru că romanii, când au intrat în această țară, i-au spus, de aici mergem numai peste păduri, adică Transilvania. Ne-am gândit că ar fi bine să avem, ca să fie greu de vandalizat, asta nu înseamnă că n-am trecut prin problemele României, dar n-am trecut bani pentru asta. Am făcut, până în momentul acesta, 1400 de pietre de adeziv sculptate, fiecare individual, cu ajutorul a 82 de sculptori, și din țară, și din străinătate.
Un fel de borne.
Care sunt borne, care se pot vedea și aici. Care sunt iubite, frumoase, care ne călăuzesc. Mergem din 107 localități din Bucovina și până în Oltenia. Deci 107 primari au convins ca să participe la treaba asta. Nimeni n-a vrut să participe, dar între timp proiectul a adunat 2,5 milioane de euro și am reușit să-l terminăm în 5 ani de zile. Adică, în 4 ani și jumătate a fost totul instalatorilor. Sau altfel, ca să înțelegeți, am folosit 230-250 de kilograme ale fiecare bordă, puteți să o plăti că am folosit peste 350 de tone de adezii să facem treaba asta. Am zis din munții lor.
Și asta măsoară drumul de la Putna până la...
Exact 1400 de kilometri și trecem din toate cele câteva lucruri foarte, foarte frumoase pe care le are România. Dar nu numai atât. Trecem prin cele mai frumoase insule care, în momentul de față, s-au unit într-un arhipelag care înseamnă Via Transilvanica. Ce s-a întâmplat? Drumul a fost luat cu asalt de oameni. Orice drum este un drum cu care, dacă încep să-l bați, asta în orice cultură, în orice religie, nu prea contează că Caminul de Santiago este cel care duce la Santiago de Compostela, cum la fel în Japonia este un drum, cum orice legendă românească are la un moment dat o călătorie foarte lungă. Deci, practic, în momentul în care eu am terminat toată proaba asta și știam că mergem încă o dată la Bahia să arătăm ce am făcut, l-am luat la pas. Și mie mi s-a întâmplat ceva care aș vrea să vă povestesc, fără cuvinte pe care să am pretenția că fac tot înțelesul, dar plecând din Putna, de la mănăstire, după slujbă, cu binecuvântarea Părintele Dosoptei, mie mi s-a părut că am plecat cu cutia începerii mele, atât de mare era Dumnezeu, cât aveam cu începerii atunci. Și pe drumul acesta mi s-a întâmplat și fac acolo. M-am întâlnit cu un om, m-am întâlnit cu celălalt, m-am întâlnit cu un deal, m-am întâlnit cu un copac, m-am întâlnit cu Părintele Titieri, care m-a primit în casa lui aici și mi-a dat și mâncare. M-am întâlnit cu o femeie bătrână care mi-a zis, nu-i de bani, noi avem ce mânca. Dar nu mai ducea nimeni prin sapul ăsta. Și am numărat și m-am gândit că într-o 300 de cătune pe unde trece viața în bani. Și mi-am dat seama că ceva în drumul ăsta este lângă mine. Ceva care începe să crească în cutiuța aia. Îi mare, îi... Și abia după kilometru 1000 mi-am dat seama că cum era ca eu singur să cred că am strâns 2,5 milioane de euro să fac proiectul acesta. Cum era? Pentru că m-am gândit și la Părintele Titieri, m-am gândit. Mi-a fost de greu. Dar cum era să fie ușor treaba asta? Am mai mers puțin de piața în Spania și chiar de acolo vin. Nici n-am apucat să mă bărbere, să noi trebuie să mergem în poarta de fier și cu asta eu termin prezentarea. Dar cel mai important lucru care cred eu că mi s-a întâmplat ca și răsplată pentru treaba asta, că avem multe satisfacții. Când am ajuns acolo, vreau să vă spun că una din rugăciunile mele la Bunul Dumnezeu a fost să nu mai ia. Mi se părea că am primit prea mult. Sunt sănătos. Am mers 1400 de kilometri. Strâng bani pentru niște bolovani, măcar dacă aș fi avut și o cauză, un război, o pandemie, dar pentru niște bolovani îmi dau mie oamenii bani. Oamenii care mă întâlnesc în sat, mă iau în brațe. Deci, cum să vă zic, nu că este satisfacție, cred că în 7 vieți n-aș fi ajuns acolo. Dar m-am dus încă o dată cu domnul profesor Dorin Ștefan, acum 8 zile, și am plecat iarăși de la punta, pentru că avem de lucru, trebuie să facem cumva, să facem mult mai multe lucruri de cazare. Iar Transbanica va fi un premiu european pentru heritage, un premiu pentru patrimoniu. Vă rog și pe voi, dacă aveți o adresă validă de e-mail, să votați acolo, pentru că un juriu și unul dintre cele mai prestigioase din Europa consideră că Via Transilvanica este deja în patrimoniul umanității, ceea ce este colosal. Vă dați seama că din 8 octombrie nici măcar n-a trecut prin anul Via Transilvanica. Dar am întâlnit pe Florin în același timp. Și cu Florin închei, vă rog tare mult să vă pregătiți întrebările, m-aș bucura foarte tare. Florin mergea cumva ghidat de Daniel. Asta este întâmplarea pe care acum s-a întâmplat cu mine pe Via Transilvanica. Și mi-am dat seama că Florin nu vede. Deci el a mers 161 de kilometri fără să vadă. Și Daniel vedea numai cu un ochi. Și i-a explicat la Florin de unde să meargă. Și era cea mai mare întâmplare pentru ei care s-a petrecut în ultimii ani. Și ei zice, da, suntem persoane nevăzătoare. Erau un grup de patru care au ajuns aseară la Dăjurească Socială. Florin a terminat și teologia. Ca să zic, a fost, de fapt, prima lui salvare, a vorbit la 24 de ani. A terminat ingineria electronică și, practic, teologia a spus că numai faptul că există ceva dincolo și nu se termină în această viață în care el a fost deposedat de un lucru care probabil nu-l imaginați, Dar una dintre cele mai mari bucurii care de atunci încoace, din 2014 și până acum, a trăit, a fost pe Via Transilvanica. Oameni buni, puneți până la urmă, v-ați dori mai mult ceva? Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, l-ați lăsat și pe șoferul meu să vorbim. Câte ceva și doar acolo că aștept întrebări.
Da. O să vă pun întrebarea, poate răspunde Tibi. Totuși, ce se întâmplă pe viața zi? Adică trebuie să ne spuneți că noi nu știm nimic și atunci trebuie să știm. Că oamenii vor începe să meargă pe acest drum și ce vor face? Și unde se vor opri? Și cât? Și dacă sunt drumuri asfaltate sau sunt drumuri de munte? Sau trebuie să ne spuneți mai mult.
Da. Bun, lasă-mă să răspund un pic uzată, că nu văd că nu se... Deci Via Transilvanica este o cărare pe care nu te pierzi. La fiecare kilometru are câte o formă și cea mai importantă persoană cu care te vei întâlni, dacă vrești, dar nu ești chiar tu. Are drumurile și problemele pe care le are această țară, care 85% din populația globului produce mai rău ca cei din România, dar noi nu știm asta. Și cea mai mare răsplată a noastră pentru Via Transilvanica este că am cunoscut o țară care n-am cunoscut-o înainte. Deci dacă e la pas Via Transilvanica, o zi sau mai multe, vei descoperi și o țară cum n-ai știut-o până acum. Are drumuri forestiere, am tăiat foarte puțin spini din drumul nostru, are asfalt, de fapt noi suntem cumva oaspeții drumurilor existente. Și de când din lumea Via Transilvanica, toată lumea știe că era acolo. Numai că până la noi n-a văzut o nimeni înainte. Așa că vă rog, mergeți pe ea, pentru că, cum v-am spus, cea mai mare promisiune pe care eu o fac în momentul de față este că, la un moment dat, după ce va trece destul timp, vă veți întâlni cu dumneavoastră. Și pentru mine asta a fost cel mai important. E bine să vă
da. Eu o să închei foarte repede povestea mea. Întrebări stau la dispoziție. Bună ziua, în primul rând. Numele meu este Tiberiu Șeriu. Și să știți că am aflat pe drum. Că Alin o să vorbească într-o biserică. Și el zicea, bă, trebuie să oprim la Gledin, că sunt studenți de la teologie și numai bine ieșit.
Sunt numai 5% de la teologie, restul toate facultățile.
Am înțeles. Zic, păi bine, eu las că eu aștept afară. Și nu, bă, hai și tu, vine untru să mai speli din păcate. Și zic, bă, nu, eu mi le-am spălat cam pe toate, nu mai am niciun păcat. Și cum? Zic, cum ți le-ai spălat? Zic, simplu, am stat 10 ani în pușcărie și asta am făcut din viața până seara. Încercam să-mi spăl păcatele, pentru că nu prea aveai ce să faci altceva. Deci asta trebuia să faci, să te confunzi cu trecutul tău, cu ceea ce ai făcut, cu ceea ce ești și cu ceea ce vei fi atunci când va da Dumnezeu să ieși afară de acolo. Deci asta am făcut. Nu știu, aici cu consimțământul părintelui poate să pune, adică dacă am stat 10 ani și mi-am spălat din păcate să pune și pe viitor sau doar din alea din trecut, mă gândesc. Că... și după aia mă gândeam, bun, am să stau în biserică și am să mă uit. Să știți că am vorbit pe stadioane, în sale polivalente, am vorbit altor religii, am vorbit instituții de poliție. Ceea ce un hoț să vorbească polițiștilor e un pic cam dubios. Am vorbit băncilor cu care mă ocupam eu, adică îmi plăceau băncile să le transport eu banii, nu ei. Am vorbit copiilor, am vorbit în școli, am vorbit peste tot. Dar vă dau cuvântul, dacă mă chema un preot să vorbesc într-o biserică, cred că aș fi refuzat. A fost contextul acesta și, nu știu, cred că să-mi faci, te rog, Alin, o poză. Deci, mă gândesc așa, nu am visat vreodată ca să vorbesc într-o biserică. Deci, pentru mine e ceva... cred că mi-am îndeplinit ultima dorință pe care am putut să vorbesc într-o biserică. Nici nu m-am apucat să am emoții. Cred că aș fi avut emoții să fiu invitat să vorbesc enoriașilor sau studenților sau indiferent ce îi. Mă bucur foarte mult că am făcut și acest pas și am avut, cred că, curajul să pot să intru într-o biserică și să pot să vorbesc într-o biserică. Eu fac parte din echipa Tășuleasa Social de vreo 16 ani. Adică, în urmă cu 16 ani, am fost eliberat din acea pușcărie. Deci n-am glumit pe partea asta, să știți. Am fost eliberat dintr-o pușcărie și încerc să merg pe drumul cel drept de atunci. Bun, pe roșu nu mai trec cu mașina. Poate Trecerea de pietoni o mai trec pe roșu, asta se mai întâmplă câteodată. Mai primesc amenzi de la radar, cred că asta e a singură infracțiune care le-am făcut în ultimii 16 ani, deci sunt pe drumul cel bun, părinte, nu? Dacă am ajuns să vorbesc într-o biserică, cred că iarăși un păcat de-a meu și o poză am nevoie să-i o trimit prietenei mele, că nu o să-i vină să creadă așa ceva.
Vă trimitem.
Fac cam tot ce trebuie la Tășuleasa Social. Bineînțeles, fiecare avem proiectele noastre. Eu în mare parte mă ocup de partea sportivă a asociației. În ultimii 10 ani eu am început să alerg, îmi place foarte mult să alerg și cumva am încercat să dau și mai departe partea asta. Organizăm competiții sportive. Pe 26 august o să avem o competiție. Cumva am încercat să promovăm Via Transilvanica, zicea părintele, și din acest punct de vedere. Adică cumva să o promovăm și sportivilor, nu doar drumeților și turiștilor care îs. În ultimii 5-6 ani eu asta încerc să fac, să promovez Via Transilvanica prin competițiile la care particip eu, începând din nordul Canadei și până în partea asta la alta Europei. Și cred că, cel puțin până din ceea ce se vede ce am făcut, cred că o facem foarte bine. Bineînțeles că fac parte și din celelalte proiecte, avem fiecare dintre noi acolo sarcile noastre pe care le avem și am fost activ și la Via Transilvanica, începând de la pus borne marcate, găsit traseul mai bun și tot ceea ce trebuie. Anul trecut l-am alergat, pentru că am zis dacă tot am făcut un traseu și tot îl promovăm a merge, a alerga, am vrut să văd ce înseamnă să alergi 1400 de kilometri. Așa că mi-am mai găsit încă 9 prieteni și am zis să nu mă chinui singur, să mai chinui încă 9 prieteni. Și am plecat de la Putna până la Drobeta Turnul Severin în alergare și am reușit să trăim și partea asta de a alerga Via Transilvanica. Și bineînțeles, în capul meu am câteva proiecte care aș vrea. La un moment dat mi-ar place să fac o competiție Via Transilvanica pe toată distanța de 1400 de kilometri. Cum am zis, avem una, doar este, sunt probele scurte, începând de la cross, semi-maraton, maraton, mountain bike și am avut și ultramaraton. Deci cam asta fac eu la Tășuleasa Social și, să zic așa, în viața de zi cu zi. Mulțumesc frumos, aștept întrebările.
Mulțumesc.
Alin sau tine? Deci, eu am făcut asta, tine au uitat să zice. Pe Via Transilvanica cu un om, avem și un site care zilele astea se va lansa, prezenții Ghidul Dumnezeului, care explică de a fi de păr, care este pregătirea voastră, inclusiv mentală, inclusiv înainte de a intra în traseu, și până la fiecare etapă care urmează. Și eu am făcut 62 de zile cu 8 zile de pauză. Tibi a făcut 22 de zile, dar nu recomand nimănui mere de zi să încerc asta. Deci, Ghidul neapărat citit înainte, deci foarte, foarte important.
Deci ca să înțelegem, fiecare își ia rucsacul în spate, cu cort, cu tot ce îi trebuie și începe să meargă pe drumul ăsta și unde îl apucă oboseala sau noaptea, își pune cortul, doarme sau ce se întâmplă?
Via Transilvanica este un drum de lungă distanță care este făcut pe principiul de a interacționa direct cu comunitățile. Deci, practic, noi nu l-am făcut pentru cineva care merge cu cortul, ba din contră, tu ajungi totdeauna, după 25 de kilometri, la un sat, la o parohie, ca în cazul Ledinului, la un sat care are ca
pensiune.
Jeca, de exemplu, nu are nicio persoană sub 50 de ani în componență, sau dacă nu cred că nicio persoană sub 70 de ani acolo. Dar cumva comunitatea este foarte, foarte bucuroasă să primească acest drumeț, care sunt la 70, 50. Deci gândul nostru a fost un gând, în primul rând, de a trezi la viață și economic și a dat o oportunitate acestui proiect. Deci în Deusani am numărat, avem câteva sonde, am făcut o estimare, erau pe Via Transilvanica instantaneu 1200 de oameni. Deci gândiți-vă că au rămas numai, nu știu, 50 de lei de la fiecare pe cărarea asta, și este o sumă destul de importantă pentru cei care locuiesc acolo, care altfel, din păcate, nu au neapărat ce să facă cu produsele lor. Deci noi am gândit economic, în primul rând, ca o salvare a satelor. Recomandăm să aveți această interacțiune cu oamenii dacă mergeți pe Via Transilvanica, dar nu excludem această posibilitate să meargă fiecare cu corpul. Avem oameni care au făcut și, deci au mers cu corpul. Totuși, într-un drum de lungă distanță, cea mai importantă condiție este bagajul. Deci trebuie să lași bagajul din cap la un moment dat, la parcurgând îți rămâne în urmă. Asta a fost un mare lucru. Pentru noi, frații, acum să știți, iar 10 ani de pușcărie, eu am 10 ani de terapie. Adică nu a fost așa simplă urmăria noastră și bineînțeles că au rămas multe urme. Așa că este pregătirea asta pe care tu o primești ca și vindecătoare, dar mai trebuie să știi că dacă cari 10% din greutatea ta, va fi foarte, foarte greu. Deci dacă ai 60 de kilograme, rucsacul nu are voie să fie mai mare de 6 kilograme. În 6 kilograme, dacă pui un cort, deja ai 2 kg ocupate cu asta. Așa că intrați în povestea Via Transilvanica, așa cum am spus-o noi în ghid, adică tot ce oferă ea, oamenii, locurile, cu diversitatea, cu cultura, cu natura spectaculoasă. Eu am fost și pe, trebuie să mărturisesc că am fost și pe Camino de Santiago. De fapt, am mers în Franța 300 de kilometri, în Spania 1000 de kilometri și în Portugalia 200 de kilometri. Via Transilvanica pentru mine a fost revelația maximă. Adică acolo am intrat greu, nu mi-am dat seama unde ajung, concuram cu ceilalți, am și plecat ca prostul cu 17 kg în spate și acum sufăr din cauza asta. Ca să vedeți cât de prostănac am fost, mi-am luat, că știam că fac cam 50 de zile, două paste de dinți, de parcă în Spania n-ar fi fost de cumpărat paste de dinți. Adică aveam două trucuri așezate în rucsacul meu. Prima femeie care a făcut Via Transilvanica este o germancă, o nemțoaică, Cristine Dürmer. A mers până acum 65.000 de kilometri pe jos. Un capitol cu Via Transilvanica este în a patra ei carte. Dacă ar trebui să alegem o agenție de publicitate să facă mai populară Via Transilvanica în străinătate, n-am reușit mai bine decât o face Cristine. Și Cristine a fost și omul care pe mine m-a învățat cum să merg la drum. Adică lasă cu mai mult acasă, treci cu inima deschisă, o să ai o grijă drumul de tine, o să ai o grijă Dumnezeu de tine, du-te înainte, că altfel car cu tine și de fapt ce faci? Car ca să transpir, ca să speri, ca să cari o dată, la fel și la fel și la fel. Așa că vă spun sincer, drumul pentru mine, Via Transilvanica, nu numai pentru faptul că am lucrat, de ne-au ieșit ochii din cap să-l terminăm. Asta e povestea faină, bornele sunt acolo, toată treaba e cumva terminată. Dar a fost și pentru mine ceva care a depășit așteptările mele. Deci, practic, am scăpat de o grămadă de lucruri care înainte pentru mine erau imposibile. N-am știut niciodată că pot ordona așa ceva, n-am știut niciodată că pot aduna atâția bani, n-am știut niciodată că pot merge atâta în țara mea și drumul să aibă grijă de mine. Deci, practic, îi o poveste cel puțin spirituală. Noi nu i-am dat o demisiune religioasă, pentru că la Santiago de Compostela ajungi într-un loc unde se zice că un apostol te așteaptă. Eu nu l-am găsit acolo. Pe mine apostolul ăsta l-am găsit mai degrabă aici. Și asta a fost Via Transilvanica. Este drumul nostru care, vă rog și vă recomand să luați.
În hotărârea asta de a face Via Transilvanica a avut un rost și cărțile lui Peter Harley cu drumul crucii? Sau
nu.
Știți că el mergea pe jos, stătea prin sate, un irlandez din Maramureș.
Eu am auzit de cartea lui spre rușinea mea, n-am apucat încă să o citesc. Nu am contat asta. Deci mai degrabă psihologul Mircea Mitlea, care a fost ministru al învățământului, pe care cred că o parte dintre dumneavoastră sigur ați auzit de el, o minte foarte, foarte... Deci, cred că nu numai știe totul despre creier, dar așa are un creier, așa, mult mai mare ca al meu. Oricum, el a mers cam 2000 de kilometri pe jos în România. Deci eu am mers inclusiv pe aici, pe la Monor, am mers cu el și mai degrabă el a avut o influență foarte, foarte mare, pentru că el mi-a explicat ca un om de știință, de fapt, ce efect științific, până la mister, are povestea asta. Deci ca să golim paharul, trebuie să ne mișcăm mușchii mari. Dar ca să... Deci dacă mergi într-un concediu, ca să explic și partea științifică, paharul nu se golește. Paharul rămâne plin, numai nu mai curge din el. În schimb, pe via transilvanica, dacă mergi în concediu, greșești. Dacă mergi într-o misiune de a goli paharul, atunci începe să se consume cortizolul, să se înceapă să se producă alte alți hormoni. Lucrurile stau cum se poate de clar și mizic. Numai că mai este încă ceva. Și aia vreau să descoperesc. Aia e foarte misterios și n-am cum să vă povestesc. Aveți curiozități? Mai curiozități, dar să nu mai ați sunt cel puțin 30 deja finișe, cum se zice, deci avem 30 de oameni care au terminat-o, femei și bărbați. Foarte interesant a fost o canadiană cu doi adolescenți, a terminat-o toată, a făcut o minune. Adolescenții ei acum declară că au cea mai mare experiență din viața lor, credem asta, dar curajul ăsta de a face treaba asta a fost incredibil și ne-a plăcut foarte mult că ea a spus nu o să mai zic la niciun canadian, să nu ne trezim cu toți canadieni. Deci trebuie să rămână așa la misterul de Praga. Atât de mult i-a plăcut că l-ar ascunde să nu mai consume și altcineva. Cred că mâine ajung pe aici doi australieni care n-au auzit de România, au auzit de Via Transilvanica, sunt pentru 3 luni aici și vor să fac o plăbată. Au mâncat niște fructe dintr-un copac pentru că le s-a părut că înghid român. Adică nu. Înghid scria foarte bine ce e bine de consumat, dar n-am scris ce nu e bine de consumat. Și niște fructe roșii care se mânau cu ceva, au consumat și au ajuns la spitalul Gântului. Cu spume la gură, deci a fost chiar, putea să fie o tragedie, dar în caz s-au scăpat. Și în continuare ei sunt convinși că vor să meargă până la capăt. Domnul Dinu Nichidean, 84 de ani, a terminat-o. Eu am fost cu domnul Dorin Ștefan, profesor la Universitatea de Arhitectură din București, la Ioan Minu, 73 de ani, am mers 8 zile, dar de terminat, cum am zis, domnul Dimitrian chiar a terminat-o. Deci, traseul este din ce în ce mai popular și merită încercat.
Câte zile își fac așa ceilalți oameni care n-așa de vedere fizică?
62 de zile eu cred că o să-l faceți. Un tânăr l-a terminat acum 47 de zile la mers. Nu, 42 de zile, pardon. În 42 de zile, Timi l-a terminat în 22 de zile, dar pentru aia trebuie să fii capabil să mergi 85 de kilometri în unele zile. Ghidul este cartea cea care trebuie citită neapărat înainte de a pleca la drum. Pentru că nu-i joacă de copii. Adică...
Și cumva se face o pregătire pentru a combina întâlnirea
Ghidul e pregătit. Animale sălbatice și tot. Deci ghidul are 42 de pagini înainte care îți explică exact ce ai de făcut ca pregătire și pe urmă în fiecare etapă este descrisă și nu uitați că pleci de la Sfânta Mănăstire de la Bucna, dar îți trebuie și credință să treci obținele. Adică cine trece de primele 3 zile și nu mănâncă și din fructele alea roșii, atunci are mari șanse să ducă până la cap. Deci obținele bucovinei sunt foarte, foarte frumoase, dar grele. Cele mai grele, de fapt. Am încercat Dacă la Piața Sfântă te duci ca la un concediu, în fiecare dimineață o să te enerveze patru tare, mâncare rece, că plouă, că e prea cald, pe când eu am scăpat și de celelalte. Deci când am ajuns la kilometru 100, încă mă plângeam cât de greu mi-a fost. Când am ajuns la kilometru 1000, m-am gândit, Doamne, îți mulțumesc că a fost greu, că dacă era ușor, ce ești? Deci am luat-o ca o misiune. Și asta cred eu că este cea mai bună atitudine față de Via Transilvanica. Și când am luat-o ca misiune, deci asta este treaba mea, asta este misiunea mea, să merg până la capătul cărării astea, dacă tot am reușit să o fac. Și atunci, în fiecare dimineață, dacă culoarea nu păsa, dacă mâncarea nu era bună, nu păsa, dacă patul era tare, nu păsa, pentru că aveam o misiune. Și starea mea de bucurie a venit instantaneu la această atitudine. Deci m-a luat 12 zile în cele mai frumoase locuri din țară, pentru că eu cunoșteam, bineînțeles, Via Transilvanica. Dar dacă stăteam cu ochii peretezat, nu înțelegeam nimic. Pe când m-a plouat, am stat numai cu ochii în jos, am văzut un metru pătrat și atunci am înțeles de ce sunt pe drumul ăsta. Deci este ceva care, și cu asta cred că explic tot ce pot explica, că sunt foarte multe cuvinte care nu mi le găsesc. Noi avem toată șireasa socială, o pădure pedagogică. Și unde le explicăm copiilor care devin tăvarăși de joacă cu copacii, că fac parte dintr-un univers, că ei trebuie să țină cont de natură, de copaci, de iarbă, de animale, din echilibrul acesta. Dar era cumva ilicit, pentru că totdeauna trebuia să zicem, uite, omul este dușmanul naturii. Sunt atâția oameni care taie natura asta. Asta era un mesaj care eu consideram un pic impostor. Pentru că oricum, să tai lemne trebuie, să faci mobilă trebuie, din leagă și până în Sicriu suntem înconjurați de lemn. Când a venit Via Transilvanica, nu mai simt deloc impostor. Du-te, restabilește legătura cu natura, pe urmă vine recunată legătura cu
tatăl nostru la fiecare oră. Avem obiceiul la oră fixă, zicem tatăl nostru.
Nu, n-am încheiat.
Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi îl dăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi ispită cine izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Ce trebuia să facem noi, îl amânăm și îl facem de la 5:30 până la 6:30, 7 și pe aia facem paraclisul. Așa că să nu...
Părinte, putem pleca...
Nu, poți continua la asta, e rugăciunea care facem din oră în oră. Nu de aia. Poți să continui.
Și numai că vreau să nu fie ideea. A doua zi, înainte de Via Transilvanica, mă speria și nu cred că ai vrea să fii în locul meu. Deci, eu am 15 angajați pentru care semnez în fiecare lună statele de plată și n-am nimic de vândut. Facem schimb. Deci eu nu vând nimic în afară de valoarea acestui proiect. Deci, evident, viața mea este una complicată, pentru că trebuie să strâng bani, trebuie să mă duc să formez echipa, pentru că fac niște promisiuni și mă duc înapoi și cheltuiesc banii care nu mai ajung și trebuie iarăși să fac rost de ei. După Via Transilvanica, abia aștept să vină ziua de lume. Deci, asta cred eu că este cea mai importantă întâlnire. Să primești și foarte mai multe nu știu, că mai vin pe la părintele Titieni să mai îmi explice ce și cum. Mi s-a părut foarte interesant. Florin, cel care nu vede, mi-a explicat foarte multe din partea asta teologică, la care mărturisesc. Vă rog să mă iertați că nu mă pricep foarte bine. Deci eu merg, sunt ortodox, fac tot ce face și celălalt de lângă mine, nu pricep exact. Nu am o pare rău, mărturisesc. Nu am o regularitate în relația cu biserica.
Ne puteți spune drumul, cam pe unde merge de la Pudna până la Drobeta Tursunevei, Turnul Severin, cam din ce regiune?
drumul merge prin toată Bucovina, cele trei mănăstiri UNESCO care le preia, cum ar veni în drum, Sucevița și Vatra Mărdoviței și Urna. Pe urmă, prin grădinița, pe acolo pe unde intră trenul, dintr-o parte în rata Moldovei și a Ardealului, care arată foarte frumos, un spectacol de natură acolo, intră în ținutul ăsta pe care noi l-am numit de sus, așa este și zicea, de fapt, la un moment dat. Prin Bistrița lăsăm de ajunge la un moment dat să treacă pe la Cosmuș, pe aici, pe la Gredin, ajunge la Brâncovenești.
Trece și prin orașe mari sau nu trece prin orașe?
Trece prin Vatra Dornei, trece prin Alba Iulia, trece prin Sovata, trece prin Sighișoara, trece prin Reșița, trece prin Ciungu Mare, trece prin Ciosa, trece prin... Adică trece prin aproape 400 de locuri.
În Ciosa am făcut 3 tabere. Știm ce o să...
Da, știu, am ajuns ieri acolo, se restaurează foarte, foarte masiv, pentru că în 15 o să arate biserica cu noile hăinuțe. Da, dar veniți acolo, cred că trebuie să mă duc și eu până acolo, că acolo sunt eu. Da.
Este o condiție pentru a face acest presiun să poți să dormi în cort? Adică, altfel, nu se poate face. În sensul că e singura
aprazare
cumva care
ce parte... Ai înțeles că nu-i în cort. Nu-i cort. E așa făcut încât faci 20-25 de kilometri și ajungi într-un sat, unde te cazezi la oameni care te primesc.
Pot să fac și o completare, te rog, un minut. Drumul ăsta care unește, cum spunea Alin, de 2 ani și ceva, de când suntem și noi beneficiari a acestui drum, pentru că suntem gazde ai celor care circulă sau care călătoresc pe Via Transilvanica, după o înțelegere cu Alin și cu conducerea lor, așa, noi ne-am oferit să găzduim pelerinii, cum spunem noi, sau drumețe pe Via Transilvanica. Deci, sunt și, într-adevăr, care vin cu cortul și cer, părinte, îmi dai un loc de cort. Cu mare drag, dar zic, îți ofer prima dată un duș sau un pat, dacă nu, să vrei în cort, în cort. Sau o gustare, sau și o gustare, depinde, tu alegi. Eu zic, și gazdă, am pus la dispoziție centrul de aici și până în care locuiți voi încolo, după ce voi veți pleca, continuăm cu Via Transilvanica, cei care vor veni, pentru că ea la un moment dat se oprește, între noiembrie, 10 noiembrie, când iarna prea puțin să circulă, până în primăvară. Și în perioada asta am întâlnit cel puțin 250, am o evidență acolo așa oarecumva, poate spre 300 de oameni care au trecut prin Gledin, majoritatea au rămas noapte la noi. La majoritate le-am dat mic dejun și cină, cam așa, de? Am făcut-o împreună. Ouă, papar, ceai, lapte,
mă rog. Și la alți săteni, nu? Din sat sau nu la dumneavoastră?
Deocamdată aici pe Monor și Gledin, noi am cazat, adică nu la biserică. Am îndrăznit să contactez și pe cei din sat, dar că majoritatea încă sceptici, așa și Monor. Mai ales că satul e bătrân. În ce sens? Nu că nu ar fi cu drag să primească, și dacă le-aș spune, ori ar primi. Părinte, zice, m-am vorbit și cu băieții, eu sunt văduvă, eu sunt cu tare, cine știe oamenii ăștia, ce pretenții au, poate, oricum le trebuie o baie cât de cât separată față de cea care o au ei, sau măcar un WC-ul așa nu e, și apă și cu tare, faceți dumneavoastră acolo, că mai bine. Acum, după ce se vede că ceva se mișcă, am deschis și un punct gastronomic aici, la 4-5 acasă, unde să se poată să se servească masă. Deci, încet, încet, sunt mai deșteapt și românul nou de la țară, chiar dacă e simplu, pentru camere sunt. Locație este. Dar încă e frica aia, știi? Păi, nu, cu ce a fi, ce a fac oamenii ăștia. Sunt cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut. Majoritatea. Nu fumează, mai bea câte un vin, mai stau la poveste cu ei. Și poveștile pe care le am cu ei, trebuie să le adun și să le scriu undeva la momentul când noi voi pleca, deși Alin a zis, dacă te pleci, eu ce fac? Nu o să plec atunci, o să mai stau. Așa, povești frumoase. Sunt care, cei care se regăsesc pe ei, spunea și Alin mai înainte. Singuri. Alții să găsesc pe cale, merg o porțiune, două, sau într-un somn, iară rămân singur. Alții vin cu familia, m-au canadieni, australieni, unul din Spania, că ta pensiunea la Popa, în Gledin, știi? Așa, pe cuvânt. Acum a trecut doi elvețeni, ieri au trecut pe aici, elvețenii. Așa. Deci, drumul ăsta care unește, cum îi se spune, chiar unește și suflete și pe noi ca nații, și pe mine ca preu cu ei, și pe ei, să găsesc pe ei, așa cum spunea și Alin, e ceva fantastic, să știți. Și eu dau asta mărturie și primesc cu drag și aștept cu drag. Și fiecare are povestea lui, lumea lui. Am întâlnit câteva cazuri care s-au dus aici și m-au sunat după ceva vreme, să știți că am cerut-o pe prietena mea în căsătorie. stătea de 6 ani cu prietena lui, era pe cale și nu îndrăznea. Și am întrebat, dacă nu te cere până gaz pe Transilvanica, lasă-l, înseamnă că nu te iubește, du-te acasă. Eu am 2 fete, i-am spus băiețelor care au venit, e destul, maxim 2 ani, 3, cel mult, nu te cere, lasă. M-a sunat din București, m-a cerut și acum deja au 2 copii, 2 geni și așa mai departe. Deci fiecare are o poveste și poate că pentru unul mă găsește pe mine sau eu pe ei, alții în altă parte, la Jeica sau în altă parte, altul pe care...
Și la fiecare 20-25 km sunt oameni ascultători cu părintele care se ocupă de cazarea asta sau...
Nu, de obicei sunt pensiuni.
Pensiuni, mai zeste câte un preot reformat de ducător tot ăsta.
Despre oamenii grupului de asta, cred eu că aș vrea să vă spun așa ca o interpretare de marketing. Că vă dați seama, am mărit pe atâția oameni în 2-5 milioane, eu vă pot și pe voi face. Adică, eu cred că jumătatea, la un moment dat, din curiozitate pe care veți merge pe Via Transilvanica. Aș dau pe, de exemplu, pe Măriuca din Boiana Negri. Măriuca a crescut 3 copii, cea mai mică are acum 14 ani, cel mai mare deja are 25 de ani, e plecat la facultate și mi-a zis următorul lucru, acum 3 zile când am fost la Boiana Negri. A zis, zice, atât am stat și am plâns și am lucrat și am crescut și am făcut ca să pot primi de aici să nu rămână în sat să ai o grijă de vaci. Viața mea a fost prea grea. Și eu dus la facultate și au plecat și ăștia când se întorc unde căjăzba asta mică, că zice, vezi, tu duceți și mulți vacile că altfel rămâi aici. Deci, practic, asta a fost mantra, cum se zice, a familiei. Nu vezi, mulți vacă. Am stat cu ei și am plâns și am făcut meditația, fiind și o femeie destul de deșteaptă, zice, cu asta mică, e cea mai deșteaptă, nu fac nicio meditație, are numai note bune și mi-a adus și bucuria că este ea unde să trece din Poiana Negri, pentru că acum e iar Transilvanica și vrea să mă ajute acolo. Incredibilă ospitalitate. Deci ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, aici în Monomor, cred că Dumnezeu l-a pus pe popa Didienii aici, pentru că, într-adevăr, o reticență mare a oamenilor, asta are, cred că, mai multe cauze culturale, pe care nu are rost să le explicăm în Sfânta Casa aici. Dar el a fost aici și el a avut parte din aia care au fost curajoși să primească drumul ăsta. Și numai unul, dacă la un moment dat intră aici și se roagă și de aici încolo face altfel decât oricum până atunci, mie mi se pare că s-au meritat toată stroaba. Deci, peste tot, credeți-mă, sunt atât de mulți îngeri de drum și părintele Titieni, de nu vă puteți imagina. Ce vreau să zic este că în momentul de față, asociația noastră, frații și toată povestea asta, au format un lanț social care n-a existat niciodată în România. Și asta nu aveam, uitați-vă la noi cum să o faceți. Deci, credeți-vă, dau mărturie. Înainte, aveam mare încredere în mine. Acum, mare încredere în altceva. Cum să strângă 2,5 milioane de euro pentru niște bolovani? Cum? Dar cine ar fi trecut prin cap pe reușirea asta? Ne ducem la poarta de fier. Să nu vă supărați, că noi trebuie să plecăm. La poarta de fier a Transilvaniei, drumul, și cred că asta merită, că nu m-a lăsat să descriu până la urmă, el trece prin toate diversitățile pe care le are Transilvania. Deci merge de aici la frații maghiari, pe urmă la frații sași, pe urmă trece prin niște localități. A fost foarte interesant. La Vasna aveam 2 opțiuni. Să trecem prin Jitvei, pe la Vii, pe acolo, toată lumea ar fi zis, mamă, ce frumos, sau să trecem prin Copșa Mică, care, de fapt, e, după cum știți, inima arătită a României, mai ales că e aproape de mijlocul țării. Și ne-am stat așa și ne-am gândit, cred că am și sunat la șipei, cred că nu mi-au răspuns, cred că e voie, că nu e voie, și am zis, mergem din Copșa Mică. Și toată lumea ne-a zis, cum să mergeți prin Copșa Mică? E țigărie, e aia. Credeți-vă, unul dintre cele mai frumoase și interesante și cu sens lucruri pe care le-am făcut de la Via Transilvanica. Am trecut prin țigărie, am trecut prin Copșa Mică, acolo s-au mobilizat mult mai repede oamenii decât, să zic, în alte locuri, nu mai bucate. Trecem pe la Daci, mergem pe urmă prin poarta de fier a Transilvaniei și ieșim, deci am intrat prin poarta Bistriței, una din porți, și ieșim prin poarta de fier a Transilvaniei, facem poporul Senenicului,
timpului, deci mergem în Terra Antică, pe acolo, acolo alți peni, șvabi, cehi, sunt foarte mulți oameni care au avut o diversitate fantastică și ajungem în Codișul Menedinț. Și cu asta închei, ca să vă spun toată filozofia, că acum am dat de limbă, dar n-am vrut să spun la părinte. Și cu spovedanile astea, imediat trag de la tine. Mă iertați, am încercat la bună. Dar acum mi se pare foarte important să știți și care a fost filozofia noastră. Deci lângă daci și romani, adică în partea asta există și romanile care noi ne-am inspirat foarte mult. Deci maiaua noastră, plămădeala noastră, albatul, poporul nostru, de fapt se bazează pe 2000 de ani de cultură și istorie, care face parte din daci romani. Dar m-a fascinat cumva mai mult partea romană, nu pentru că eu cred că suntem în egală măsură după 2000 de ani să nu mai ținem culmii și cu alții, ci să o luăm ca la. Dar romanii aveau ceva incredibil și așa am făcut eu să fie construită Via Transilvanica. Odată la 25 de kilometri făceam un casc. În casc dormea și generalul, dormea și trupa cum ar veni. Deci, practic, e ca un sat în casc. Poți în casc să le faci și potcoale și sandale. Adică era așa o mică comunitate ca aici la Crevin. Părintele fuge după ei. Mie mi-a adus sculară, că l-am uitat, era un sculară de ăsta care îmi ținea de căldură, dar să nu era foarte cald. Dar de câte ori nu te-ai dus în coace în folos cu ei, ea pucă ploaia, fulgerele. Deci, practic, exact așa m-am inspirat și eu. Odată la 25 de kilometri, e un castru, acolo toată lumea se reunește. Ei aveau și asta, nu știu dacă o știți, dar este foarte important, dacă la un soldat roman intra o pietricică, știți cum se numea această pietricică? În sandală. Se numea scrupul. Deci, practic, pentru o pietricică nu o opreai cu toată, tot detașamentul, toată cohorta. Adică mergeai cu scrupule. Noi, exact așa am mers. Am mers și nu ne-am chiar plâns, dar am pățit-o. Adică au fost primari care ne-au dat efectiv afară din localitatea lor. Care sunt fără scrupule. Și cea mai importantă chestie care mie mi se pare că e capătul poveștii noastre de astăzi. Când se întorceau romanii înapoi, era la fel, dacă se întorceau, dacă ați văzut gladiatorul acolo se arată foarte, foarte frumos, că gladiatorul zice și dacă de seară nu mai nu veți fi vii, veți fi și le explică. Deci când se întorceau romanii, era la fel dacă te întorceai pe scurt, adică pe scurt erau purtați morții, sau sub scurt, dar erai victorios. Adică fără scrupule și la un moment dat, asta este. Mergi până la cap. Cei care nu erau primiți în cetate, înapoi, sau ținuți la poarta cetății, erau cei care își pierdeau sau abandonau scutul. Deci cei care abandonau scutul erau oricum extramplex matriculați din... Deci erau în general condamnați la moarte civică, adică la moarte altă. Așa că mergem cu scrupule și până la cap. Și dacă ne întoarcem sub scut, înseamnă că mergem mai departe. Dacă suntem sub vestul, s-a meritat. Vă mulțumesc tare!
Să ne pierdem scut! Plăcere. Mai stați? Puteți sta? Mai avem întrebări? Nu. O să le scriem și le transmit
minute. 5 minute, 5 minute.
Da, mulțumesc!
Bun, cred că asta a fost foarte interesant, că nu eu am ales binele, el m-a ales pe mine. Am avut o perioadă foarte lungă în care am putut să meditez și cumva am vrut să mă leapăt, cum se zice, de perioada de care am trecut, pentru că o știam. O știam foarte bine pentru că am trăit-o câțiva ani la rând, după care știam și urmările ei. Și atunci era clar că după ce o perioadă de timp, din meditația asta, am zis, bun, hai să fac o a doua încercare în viață. Pentru că, de obicei, dacă o primim, trebuie să o valorificăm cumva, a doua șansă în viață. Și am zis, am să merg pe partea binelui. Dar deja eu gândeam bine, mă gândeam la bine și era totul o venit de la sine. N-a trebuit să ies eu de acolo și să zic, bun, când am ieșit de acolo, oricum, încă n-am știut, a fost prima dată când m-am gândit la să mă sinucid. fost prima dată când m-am gândit la lucruri mult mai, pentru că am avut nevoie de o perioadă de reabilitare și să mă reintegrez înapoi în societate. După care au venit toate de la sine, n-au trebuit să am eu așa etape în care să mă gândesc că acum sunt pe partea binelui.
Zi. Cum v-ați găsit ce limite fizice când aveți aceste concursuri foarte, foarte lungi și de asemenea și limite mentale, cum le depășiți sau cum le abordați acele
lucruri? Bun, limitări fizice nu prea sunt. Într-adevăr, există limitări psihice care sunt mult mai importante pe partea de anduranță. Mie mi-a plăcut foarte mult atunci când între lucrurile care le citeam atunci când m-am pregătit pentru prima competiție și știam că trebuie să zbor vreo două zile până în Canada, câteva mii de kilometri, vreo 9000 de kilometri, și după aceea mă gândeam și la abandon, dacă nu o să reușesc, și am zis, bun, mă duc până acolo, cheltuiesc atâta resurse, atâta timp să abandonez, și cum am încercat tot mental în antrenamentele mele să-mi închipui ce s-ar putea întâmpla, să trec în situațiile care erau. Mergeam la o competiție de frig, în pasul Tihuța, în urmă cu câțiva ani, era destul de frig. Avem în fiecare perioadă o perioadă destul de frig și am încercat să mă adaptez foarte mult frigului, ceea ce mă așteptam foarte mult. Și am încercat pe cât posibil să mă, mental și fizic, să mă pregătesc înainte, să nu am acolo de depășit situații foarte critice. Deși, cu siguranță, am trecut prin ele, dar cumva, pentru că le-am exersat atâta timp, le gestionam destul de repede. N-am încă descoperit nicio formulă, nici în sport, nici în nutriție, nici în anduranță, nimic. Cred că fiecare dintre noi care ne ocupăm de partea asta și practicăm sportul ăsta, găsim formula care o folosim și este destul de greu să o dăm mai departe printr-o formulă. Adică cumva trebuie să treacă fiecare pe acel drum ca să învețe, să zic așa mai poetic. Poftim?
În partea pe care s-a menționat că te rugai la Maica Domnului atunci când erau momentele cele mai grele.
Da, cu siguranță cred că am trecut. Să știți că, să mă ierte Domnul Părinte, credința mea față de Dumnezeu era atunci când mă urcam cu tata într-o căruță de lemne furate. Eram mic și tata făcea o cruce și Doamne ajută, poate o să ajung să nu mai am de făcut asta. După care mi-am amintit atunci când eu jefuiam o mașină de bani, exact asta ziceam, Doamne ajută, e ultima dată când mai fac. Bineînțeles că am ajuns într-un moment unde m-am apropiat, să zic așa, de Dumnezeu, pentru că foarte mulți deținuți încercau să facă asta. Adică se întorceau la ultima șansă. Care e ultima șansa noastră? Adică după ce pierdem tot, bani, familie, tot, ce ne rămâne? Încrederea în sine cade în primul rând, pentru că am fost prins, s-a întâmplat și asta a fost. Nu mai ai încredere în sine și atunci trebuie să găsești de ceva, să te agheți și să încerci să te ții, să ieși de acolo întreg la cap, să zic așa. Și atunci, bineînțeles că te întorci la Dumnezeu și bineînțeles că cu educația care ai avut-o până atunci și cu ceea ce mi-ai dobândit tu în anii ăia, încerci să înțelegi așa cum poți pe Dumnezeu. Bineînțeles că am citit și de câteva ori Biblia acolo, pentru că la un moment dat am primit o Biblie în limba română și am putut să descoper această carte, dar mi-am dat seama că, ca să o înțelegi, trebuie să ai o educație, cred că, mult mai timpurie și mult mai bună ca să înțelegi acea Biblie, să treci pe partea asta la alta. Trebuie să recunosc că m-a ajutat. A fost momente când m-a ajutat în meditația mea să mă gândesc la Dumnezeu, la ceea ce credeam eu și să merg mai departe. Și cred că datorită cumului de lucruri care s-au întâmplat până acum, incluzând partea asta de credință, cred că sunt aici unde sunt, într-o sfântă biserică, și vă povestesc dumneavoastră despre asta.
Cineva te întreabă care sunt următoarele maratoane la care vrei să mergi, te gândești să mergi?
Trec pragul de 50 de ani și am un prieten cu care am fost în turneu de promovare Carte Via Transilvanica și el mi-a zis o vorbă la care de atunci încă mă tot gândesc. Tibi, să știi că orice armăsar la un moment dat devine o globă. Și mă tot gândesc de atunci la el. Chiar astăzi m-am întâlnit că el a venit la Tășuleasa și cred că mă apropiu încet și eu de partea asta cu globă și de un an de zile am făcut o pauză Și este foarte greu să mă gândesc pentru anul viitor, pentru că atunci când te pregătești pentru o competiție de genul, trebuie să te gândești deja la 2 ani de zile, adică 2 ani de antrenamente după care se trece alt stagiu, după ce faci o pauză foarte mare. Și momentan nu am niciun plan din punctul ăsta de vedere și încă nici nu mă gândesc mai departe. Cu siguranță sunt încă tânăr și mă gândesc până ajung la momentul ăla că double sau globă, gata, fac altceva. Mă bucur foarte mult de fiul meu, de lucrurile care le fac cu el și încerc să-i dau partea bună. De-aia îi dau fiecare exemplu. Să știi că ai un tată de la care poți lua exemplu bun sau exemplu rău. Și mai departe alegi tu.
Cineva te întreabă și cu asta te vă lăsăm. Ce ai spune unui adolescent cu probleme din perspectiva ta, că ai trecut și tu printr-o perioadă grea de adolescență și tinerețe?
Bun, nu cred că i-aș spune nimica, pentru că e foarte complex. Cred că, în primul rând, mulți mă întreabă dacă ai putea da timpul înapoi, ai face altceva. Este foarte greu cu un bagaj de copilărie, cu un bagaj a părinților, să poți să te gândești la asta ce ai fi făcut și dacă ai putea să schimbi ceva. Și clar că nu. Și cred că unul din primul sfat care le-aș putea da adolescenților, tinerilor, e să aibă curaj. Ne lipsește foarte, foarte mult curajul din toate punctele de vedere, inițiativa de a face, de a avea curaj de a schimba ceva. Și cred că asta este foarte, foarte important, să aibă curaj să schimbe ceea ce și ei își doresc mai mult și partea asta ce crede ei că este bine. Asta ne lipsește mult. Curajul.
Mulțumim.
Aș avea și o întrebare. Despre Vietnam Silvanica, există un sistem care la finalul parcursului de trecut pe sus este că ai trecut prin toate punctele de oprire?
Da, există carnetul drumesului și la fiecare etapă există o ștampilă care se poate ridica din locul unde dorm, în general este o pensiune sau o cârciumă unde bei un ceai și o cafea, acolo există o ștampilă și există un carnet al drumesului, fiecare etapă unde poți să scrii o ștampilă și la final ai acel carnet tot ștampilat.
Carnetul ăsta de unde?
De obicei se comandă ori de la Tășuleasa, ori în locurile respective sunt care se vând. De exemplu, la Mănăstirea Putna poți să-ți achiziționezi, de acolo se pleacă, sau îl comanzi online de pe shop-ul de la Via Transilvanica. Da.
Chiar sunt doi bicicliști pe Via Transilvanica și părintele merge să se ștampileze.
Da, că vorbeam de ștampile.
Mă bucur foarte mult.
Trebuie să ne punem și nouă când plecăm din tabără.
Da, uitați și dovada.
Aceste ștampile, niște bicicliști să le pun ștampile.
Așa, părinte, dacă ții ștampila de la Via Transilvanica biserică, acum aveți și dovada că funcționează. M-a întrebat în anul acesta ceva și a fost foarte important, cred eu, o întrebare tare bună. Via Transilvanica este făcută în urma unui exercițiu de 18 ani. Deci dacă venea Via Transilvanica când Tășuleasa Suceava la care numai 10 ani, picam jos, nu știam să ne comportăm, nu știam să lucrăm cu autoritățile și proiectul se strica. Deci a fost vremea lui. Așa cum la un moment dat a trebuit să facem, cum se spune în model, un audit la ce e bine și ce e rău la Tășuleasa Suceava, pentru că a fost foarte greu ca toate proiectele să le ținem noi. Deci oricând dezvinti o infrastructură națională care stă în spatele nostru, e foarte, foarte greu de ținut, plus alte fapte de pădurii, pădure pedagogică alea. Așa că a tot căzut câte un proiect, pentru că am făcut o analiză rece și am zis ce facem acum, asta pică, asta cade, asta nu are finanțare și, din păcate, a căzut și proiectul acesta de mentorat. Pentru că am zis, m-am săturat de copii. Și nu m-am săturat de copii, m-am săturat de părinților. Deci, în Germania, le dă la copii un rucsac, rucsac de dormit și trimite la Tășuleasa Suceava și credeți-mă, în Germania e foarte, foarte grea asta percepția despre România. Eu n-am văzut în 10 ani niciun articol pozitiv despre România. Deci vă dați seama ce problemele are. La noi, când vin copiii, venea mama, bunica, două valize, plângeau toți de zici că mergea la moarte pe cuvântul meu, dacă nu. I-au zis la telefon, rătână la tășuleasa, nu i-au întrebat niciodată dacă au învățat ceva. Și a ascultat. Noi avem paste foarte multe, că primim din Germania adunați. Tu luai numai macaroni, vă dă acolo. Deci vă dați seama ce grea a fost viața pentru noi. Și au venit acești tineri de la Transilvania College, împreună cu Sonia, care acum este în Olanda, pregătită să-și facă studiile foarte bine, dar să se întoarcă înapoi. Care a zis, Aline, și cu noi ce faci? Că noi n-avem. Deci am periat țara în lung și în lat. Nu este nicio organizație la care valorile mele să se întâlnească cu ale organizației. Și atunci continuăm cu un an electoral. Sunt chiar săptămâna trecută, au fost niște colegi mai mici de au strâns, acești elevi, atenție, au strâns 10.000 de euro care i-au dat, uitați ce de încredere pare eu, și am făcut 10 km. Deci elevi de la Colegiul Transilvania au strâns bani și mai mult. Da, da, și au 10 km de care au grijă. Așa că drumul care urmește, credeți-mă, e prima dată când e clar că nu minte. Adică ne unește și nu minte treaba.
Adică drumul ăsta se are grijă de el. Cineva are tot timpul grijă de fiecare părticică sau îl monitorizează cel puțin.
Singura greșeală care poți să faci, părinte, este să nu faci. Deci eu cred că drumul ăsta nu noi avem grijă de el, ci el are grijă de noi. Și dacă nu îl iei la pas, nu numai drumul ăsta. Dacă nu ții drumul la pas cu curaj, cu gestibil, la un moment dat, asta este.
Mulțumesc
tare!
Mulțumesc!
Cei care a fost plata pentru... Mulțumesc, vă rog, că plata pentru ca să vină aici au fost 20 de litri de apă minerală de la borse pe care părintele trebuie să
îi dea. Îți pregătiți! Îți pregătiți!
Dacă ați voi,
sper că m-a rămas!
Vă mulțumesc din suflet, a fost o plăcere, o onoare să fim aici.
Da, și vă mulțumim din suflet!
Mulțumim frumos!
La revedere, mi-a părut bine de revedere.
Mi-a
părut bine de
revedere. Da,
păi noi acolo
sunt. Duhovnicul studenților din HD-ul. Deci în Liga Tineretului Ortodox din Cluj.
Sănătate. Părintele Moga... Părintele Moga a mers pe Via Transilvanica acum două săptămâni.
Cel bătrân sau cel tânăr?
Cel bătrân.
Extraordinar.
Cel bătrân, da. Și a zis că... Deci a fi plâns. A zis la noi. Da, la noi. Nu, 100 de kilometri a mers. 100, dar el a zis că câte 100 de kilometri va face în fiecare.
În altă parte, la meu asta spunea că o călătorie face cât o bibliotecă.
Călătorie pe jos. Eu...
Și a avut cea mai mare dreptate. Așa, a avut mare, mare dreptate.
Haide să facem o poză aici.
A avut mare dreptate.
Da. Deci nu trebuie să mai citești.
Ba trebuie să și citești. Da. Dar eu știu că n-am vorbit aici, că aici nu vine să-mi mint.
Domnul Mitre, dar am înțeles că el face călătorile astea, a făcut-o în jurul lumii. Bine, poate.
Bun, dar nu cu... Da, a făcut-o și în jurul lumii, dar a mers cu mine 2000 de kilometri. Da.
Am auzit vorbind că a fost cu fiul lui și în Siberia.
Eu m-am gândit la Berlinul rus, de fapt.
Și de la Vladivostok și...
Da, da, a făcut cu fiul lui în conjurul lumii, 80 de zile, da.
Cred că, da, bine ești o vie de cam așa. Strâns ceva.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Pe cale.
Ah, ce fain.
Da, încălțăm cu bagaj.
Păi acum nu sfuruc sacul, deci acum
nu
puteți
să-mi dați în timpul. Pe timpul știam din copertă, din filme, de asta, la pe
timpul. Asta nu mă rândine, știi? Asta tot grija maximă.
Eu știam că era fost fratul pe timpul. Le-am auzit totuși și am înțeles ce copii, dar ei sunteți doar frați.
No, vă rog, are Andreea Roșca un podcast și cu mine, să vedeți că și eu merit să fiu ascultat.
Da, cum?